Swimsuit? Check. Sunscreen? Check. Phone charger? Check. Don't forget to pack the 5-Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on, and the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5HourEnergy.com. Expires April 30th. One-time use only. Not valid with other discounts. Remember, visit 5HourEnergy.com and use code 5HETRAVEL to save 20%.
If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up. CarShield has a low-cost, month-to-month vehicle protection plan that covers more parts than ever. Visit carshield.com/audio to find out how you could pay almost nothing for covered auto repairs. Drivers who activate this vehicle protection today will also receive free roadside assistance, free towing, and car rental options at no additional cost. Get your free quote today at carshield.com/audio. That's carshield.com/audio.
Stories Philippines Podcast.
Kumpento sa panulat ni Chad Faller. Isang hindi madasali ng binatang si Jepoy. Hindi rin siya nagsisimba. Kahit isang Katoliko, hindi naman niya ginagampanan ng mga gawaing kakaibat nito. Manila boy si Jepoy, isang tambay, pasarap sa buhay at ayaw magtrabaho. Ni ayaw niyang tulungan ng ina sa maliit na tindahan nito. Ulila na siya sa ama. Hanggang minsan ay yayain siya ng isang kaibigan sa lalawigang kinalakihan nito. Dahil ibig rin naman niyang makapagbakasyon, makarating sa malayong lugar at wala rin naman siyang ibang pinagkakabalan. At upang makaiwas rin sa mga sermon ng kanyang ina na laging sinasabing pabigat lang siya sa bahay. Sumama na rin siya kay Omar. Isang baryo ang lugar na pinanggalingan ni Omar. Ilang oras din ang kanilang naging biyahe bago nakarating sa highway ng bayang malapit dito. Kaya inabot na sila ng dilim. Malaroon ay kailangan pa nilang sumakay ng tricycle. Kaagad din naman silang nakasakay. Sinabi ni Omar ang kanilang destinasyon. Mabilis ang takbo ng tricycle. Marami pang mga bahay ang nadaanan nito. Ngunit nang nasa kalagitnaan na sila ng biyahe, ay panay ang mga talayban na lang sa gilid ng daan ang kanilang nakikitang nasisinaga ng ilaw ng sasakyan. Hanggang biglang tumigil ito. Nagtatakang sinipat ng supera ang anumang nangyari sa kanyang sasakyan. May tagas! Napagmasdan pa nila ang mga patak ng gasolina sa lupa nang tanglawan ito ng flashlight ng supera. Paano yan, Manong? Malayo pa kami. Napakamot sa batok si Omar. Pasensya na po, pero hindi ko na kayo madadala roon. Bayaran nyo na lang po yung kalahati ng pamasahe. Anito. Wala tuloy magawa ang magkaibigan kundi ang maglakad habang bit-bit nila ang tig-isang malaking traveling bag. Mabuti na lang at hindi nalimutan ni Omar na magdala ng flashlight na kanilang ginamit sa pagpunta sa madilim at walang kailaw-ilaw na daan. Nagtiyaga sila sa paglalakad ng... Shhh! Muwesta ni Omar. Bakit? Pagtataka ni Jepoy. Bilisan mo ang lakad hanggang makalagpas tayo sa kumbentong yan. Nasaan? Nakikita mo ba yung guhong yun? Itinuro ng mga mata ni Omar ang isang guhong kumbento sa gawing kanan. Bagyang natanong ni Jepoy, ang laki-laki mo na, matatakotin ka pa. Ano bang ikinakatakot mo dyan? Basta. Hindi na nakapagtanong pa si Jepoy nang hilain na siya ni Omar at sa pagkaripas nito ng takbo ay napasunod na rin siya. Nang maalagpas na roon at makalayo, ay kapwa sila hinihingal. At natawa sa kanilang inasal. Isang maliit na dampa lang ang tinutuluyan ng pamilya ni Omar sa baryo. Ipinakilala siya ni Omar sa mga magulang nito. Nag-iisa lang itong anak katulad niya. Kaya vibe sila. Matapos maghapunan ay magkatabi na sila ni Omar sa higaan sa maliit na silid nito. Ang tungkol sa kumbento ang unang inungkat niya sa kaibigan ngunit ayaw nitong magbigay ng impormasyon tungkol roon at inaantok na raw ito. Payapa nilang pinalipas ang gabi. Simple lang ang buhay sa baryo, kaya't simple lang rin ang mga libangan rito. Sugal, kwentuhan, panonood ng TV, Para kay Jepoy, nakakabagot ang buhay sa baryo. Isang gabi ay naisipan ni Jepoy na magtungo sa nightclub sa bayan. Ngunit walang hilig si Omar dito kaya mag-isang nagtungo si Jepoy ron. May kaunting perang na itabi rin siya dahil may racket din naman siya habang nasa Maynila pa. Maliit lang ang bayang yun kaya iilan lang rin ang mga nightclub ron. Nakahanap din naman agad siya ng mainam na puntahan. Nag-table siya ng isang GRO. Ladies drink rito. Ilang bote ng beer sa kanya. Inuman, kwentuhan, biruan, bulahan. Hindi niya namalayan ang paglipas ng oras. Mag-aalas 12 na ng hating gabi nang maisipang umuwi ni Jepoy dahil kapos na rin siya sa kanyang pera. Saka lang niya na lamang wala na palang tricycle sa pundoan kapag ganitong oras. Magpapaumaga na lamang sana siya pero iniisip niyang baka delikado sa lugar lalo pat hindi siya taga ron. Nang may makita siyang tricycle na patumbok sa baryo ay pinara niya ito. Pauwi na ako eh, saan ka ba? Ungkot ng chopper. Dahil lasing ay halos hindi maintindihan ng chopper ang sinabi ni Jepoy pero isinakay na rin siya nito. Ngunit nang nasa kalagitnaan na sila ng biyahe at pagsapit sa kahuli-huli ang hilera ng mga bahay na natatanaw pa nila, tumigil na ito roon. Hanggang dito na lang ako, sad ng chopper. Napilitan siyang bumaba. Inihintay pa siyang makababa ng chopper bago ipasok na nito ang sasakyan sa tarangkahan ng isang bahay. Nang mapalingon si Jepoy sa daan babagtasin, puro talayban na yon at walang kailaw-ilaw, liban na lang sa anaag ng buwan na tila ibig pang magdamot ng liwanag. Wala namang matutulugan roon at baka mapagkamalan pa siyang magnanakaw. Dahil panay na nagkahulan na rin ang mga aso, ay napilitan na rin siyang maglakad na lang. Alam niyang dire-diretso lang yun, bagaman may kalayuan at sasapitin din niya ang baryo. Pasuray-suray siyang naglalakad, habang bilog na bilog ang buwan sa kalangitan. Maya-maya ay nakarinig siya ng pagkalimbang ng kampana. Napatingin siya sa paglalakad. Alam ko lasing ako pero kalimbang ng kampana sa ganitong 10 oras ng gabi. Hindi naman gaanong lasing kaya alam pa rin naman niya ang mga nangyayari. Sa kanya naaninag ang biglang pagliwanag ng dakong nagsiwalat sa kanya ng gumuhong kumbento. Kaya naman pala eh, ito pala yung kumbento. Eh kung dito na lang kaya ako matulog. Kaso baka masilab ang katawan ko, dami ko pang nagawang kasalanan. Tutuloy na sana siya sa paglalakad nang biglang may sumitsit na naman sa kanya. Boses ng babae yun. Sino ba yung may colger pa yata rito? Teka nga, naglalakad siya papalapit sa pinagmulan ng sitsit. Nakayuko siya at sa lupa nakatingin dahil halos hindi niya makita ang kanyang dinadaanan nang biglang may humarang sa kanya. Napagmasdan niya ang paa nito. Maganda ang paris ng mga paang iyon, pag-aari ng isang babae. Maputi, makinis at malapurselana. Wow, wow, wow! Pagkadama niya sa paghanga rito. Dahan-dahan niyang itinaas ang paningin. Napagmasdan niya ang puting paldang suot nito. Tumaas ang kanyang pagsipat. Nagulat siya ng mapag-alamang abito ng madre pala ang suot nito. May krus pang dala sa dibdib nito. At nang matunghayan niya ang itaas na kwelyo nito. Ah! Napasigaw siya sa takot. Pugot ang ulo ng madre. Wah! Natulos ang kanyang mga paa sa lupa at hindi siya makahuma. Tila naging paralisado ang kanyang katawan, wala siyang nagawa kundi ang sumigaw ng sumigaw. Saka lamang niya naigalaw ang kanyang mga paa at kumaripas siya ng takbo. Parang sinisilian ng sili ang kanyang pangupo dahil sa bilis ng kanyang paglayo. Kinabukasan, ipinagtapat ni Jepoy kay Omar ang naranasan. Inusisa niya ang nalalaman ng kaibigan tungkol dito. Nalaman niya buwat kay Omar sa mga magulang nito at sa iba pang taga roon na multo pala ito ng isang mabait na madre na pinugutan ng ulo ng mga Hapones sa harap ng maraming tao upang maging halimbawa sa lahat at sinunog ang kumbento nitong gawa ng mga Kastila. Sinasabing hinahanap daw ng madre ang lalaking pumugot rito o ang mga kamag-anak ng lalaki upang makapagiganti. Kung mapapadaan ng isang tao lalo pa at dayo sa guho ng kumbento sa hating gabi at kabilugan ng buwan, ang pagaw ng pagkalimbang ng kampana na tila nagmumula sa ibang mundo ay nagpapaywatig ng paglapit ng nagmumultong madre na dahan-dahang susulpot sa iyong tabi mula sa kung saan. Marami ang namatay sa takot o nabaliw matapos mahawakan nito sa balikat. Nang matapos ang bakasyon ni Jepoy at makabalik siya sa Maynila ay hindi pa rin siya makapaniwala sa naranasan at sa siniwalat ni Omar tungkol sa nagmumultong madre. Ngunit magmula noon, naging madasalin na si Jepoy. Palagi na rin siya nagsisimba. Wala rin siyang bisyo. Naging responsable na rin siyang anak at mapagmahal sa mga magulang. Kinalaunan ay naging miyembro na siya ng choir ng simbahan sa kanilang lugar at naging aktibo rin sa kawanggawa at sa iba pang mga proyekto nito.
Kung kayo ay may mga istoryang nais ibahagi, mangyari lamang na sumulat sa aming Facebook page na Stories Philippines Podcast o di kaya ay mag-email sa storiesphpodcast@gmail.com. Matatagpuan ang mga link na iyon sa ating description. Hanggang sa muli, maraming salamat mga ka-istorya.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.